Diyeceğim yani.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun və Novruz bayramınız da mübarək. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanla qonşuluq siyasət danışıqlarının vəziyyəti necədir, Avropa Birliyi özü açıqlayır. Milli bayram Novruz ənənəsini yaşatmaq neçəyə başa gəlir? Günü bugün 100 il əvvəlin Azərbaycan qadınının milli geyimlərini hardan ala bilərsiniz? Və kontekstdə günün sualı. Bugün Novruzla bağlı adət-ənənələrdən hansını yaşada bilirsiniz, hansı itib gedir? 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Avropa Birliyinin genişlənmə və Avropa qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Stefan Füle Azərbaycanla bağlı hesabatını təqdim edib. Hesabatda deyilir ki, keçmiş dövrlə müqayisədə inkişafa baxmayaraq Azərbaycan demokratiya sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə cavab vermək üçün səyləri davam etdirməlidir. Bura seçki prosesi, insan haqlarının müdafiəsi, fundamental azadlıqlar və ədliyyə sistemi daxildir. Hesabatla daha ətraflı az sonra kontekst proqramında tanış ola biləcəksiniz. Bu gecə, bir gün əvvəl Azərbaycan tərəfə keçmiş iki erməni sakini bugün Ermənistan tərəfə qaytarılıb. Bu barədə APO agentliyinə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası İççi Qrupunun rəhbəri Firudun Sadıqov məlumat verib. O, əsirlərin Qazax rayonu Bala Cəfərli kəndi ərazisində qaytarıldığını deyir. Ermənistan sakinləri Karyan Durmuş martın 16-sı, Arakelyan Anaid isə martın 17-sində Qazax rayonu istiqamətində Azərbaycan tərəfə keçərkən saxlanmışdılar. Dünən saxlanmış keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev sorğu sualdan sonra sərbəst buraxılıb. Nəzrin Nəzirovanın reportajında.
Martın 19-da polis keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevi saxlayıb. O gecə saatlarında sərbəst buraxılıb. Rəhim Qaziyevlə 1-2 saat söhbətdən sonra ona saxlanılma səbəbinin polisə tabe olmaması ilə əsaslandırıblar.
Artıq maskalı adamlar hop götürdülər, vurdular maşına, uzatdılar yerə, apardılar, getdilər. Bir də ayrıldan da terrorizm və banditizm idarəsi. İzləyici siz polisə tabe olmamısınız, deyim, as polisə.
Rəhim Qaziyev saxlanılmasını bir neçə gün öncə prezidentə ünvanladığı açıq məktubla əlaqələndirir. Eyni zamanda ailəsinin təhlükəsizliyindən də narahat olduğunu bildirir.
Ancaq o məktuba cür, həqqi yazmışam, yox. Mən bir vətəndaş kimi ona öz arzulamı bildirmişəm ki, bax, bu şeylə eləmək istəyir. Götürüb öz təhlükəsizliyi və ailəmin təhlükəsizliyi üçün prezidentə və bir kopyasını da Daxili İşlər Nazirinə və Elvar Mahmudova göndərir.
Rəhim Qaziyev Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibə vermək üçün redaksiyaya gələrkən saxlanılıb və proqrama qatıla bilməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə Azadlıq Radiosuna məsələdən xəbərdar olmadığını bildirib. Kiprin siyasi liderləri təcili beynəlxalq maliyyə yardım almaq üçün yeni plan hazırlamağa çalışırlar. Parlament dünən əmanətlərə vergi tətbiq edilməsi ilə bağlı beynəlxalq kreditçilərin əsas tələbini rədd edib. Almaniyanın maliyyə naziri Wolfgang Schäuble məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, əgər yaxın vaxtlarda qərar qəbul edilməsə, Kipr bankları bir daha açılmaya bilər. Nikosiyanın hazırda nəzərdən keçirdiyi variantlardan biri Rusiyadan maliyyə dəstəyi almaqdır. Ölkənin maliyyə naziri Mikhalis Saris bugün Moskvada Rusiyalı həmkar Anton Siluanovla danışlar aparıb. O görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında bunları deyib. Elə bir konkret təklif yoxdur. Biz müzakirələri davam elətdiririk. Biz yaxşı başlanğıcdan məmnunuq və ümid edirik ki, danışları yaxın bir neçə saat ərzində davam etdirəcəyik. Mikhail Saris, Kipr əmanətlərə vergi tətbiq etmək əvəzində iflasdan qaçmaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fondu və Avropa Birliyindən 10 milyard avro kredit almalı idi. ABŞ Prezidenti Barack Obama yaxın şərqə səfəri çərçivəsində bugün İsrailə gedib. Onun başnaziri Benyamin Netanyahu və Prezident Şimon Peres ilə aparacağı danışıqlarda əsasən İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət Suriya, Misir və Fələstin məsələləri müzakirə ediləcək. Barack Obama həmçinin səfər çərçivəsində Fələstin muxtar əraziləri və İordaniyada olacaq. Mayın 11-də Pakistanda parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu barədə bugün prezidentin mətbuat katibi Fərhadullah Babar məlumat verib. Parlament komitəsi cümə günü hökuməti idarə edəcək müvəqqəti baş nazir seçməlidir. Bu 1947-ci ildə müstəqil olduqdan bu yana Pakistanda səlahiyyət müddətini tam başa vuran ilk mülki hökumətdir. Bu müddət ərzində ölkədə 3 dəfə hərbi çevriliş baş verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir və bugün günorta saat 3-dən Azərbaycana rəsmən bahar gəlib və Novruz bayramıdır. Bir daha odur ki, Novruz bayramınız mübarək olsun və Novruz bayramı ilə bağlı Azərbaycanda martın 20-sindən 28-nə qədər qeyri 3 günüdür və bayramla bağlı olaraq bugündən içəri şəhərdə bayram şənlikləri də keçiriləcək və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Dövlət Tarixi İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu İdarəsi Qoşa Qala Qapısı meydanında meydan bazarda təşkil eləyir və bununla bağlı müxtəlif milli tətbiqi sənət məhsulları və suvenirlərin satış sərgisi də təşkil olunacaq. 2009-cu ildən UNESCO-da Novruz bayramını qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil eləyib və 2010-cu ildən isə BMT Beynəlxalq Novruz günü elan eləyib, düzdür, martın 21-də qeyd olunmaq şərti ilə. Az sonra kontekst proqramında Novruz bayramı ilə bağlı ətraflı danışacaq. Bayram süfrələri neçəyə başa gəlir? Azərbaycanlılar bayramı necə qeyd edirlər? Bunlardan danışacaq, amma sizin də fikirləriniz maraqlıdır, sizin də fikirləriniz önəmlidir. Bugün Novruzla bağlı adət ənənələrdən hansını yaşada bilirsiniz, hansı itib gedir? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələlik isə siyasətdən başlayırıq. Avropa Birliyi Azərbaycanla Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində qonşuluq siyasəti ilə bağlı danışıqlar aparırdı və bu proqrama daxil olan 6 dövlətdən 3-ü ilə bağlı bugün Avropa Birliyi danışıqların uğurla davam elədiyini bildirib, söhbət Gürcüstan, Moldova və qismən Ermənistanla bağlı gedir və Azərbaycan, Ukrayna və Belarusla bağlı isə proqram çərçivəsində görülən işlər əsasən tənqid olunub. Avropa Birliyi Azərbaycan arasındakı danışıqların mövcud durumu ilə bağlı, yekun hesabatla bağlı Elxan Nəsibli danışacaq.
Avropa Birliyinin genişlənmə və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Stefan Füle Avropa Parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinə qonşuluq siyasətinin vəziyyəti haqqında illik hesabat verib. Hesabatda o cümlədən qonşuluq siyasətinin əhatə etdiyi 6 dövlətdə görülən işlərə qiymət verilir. Hər bir ölkə üzrə tərəqqi hesabatı adlanan sənəd hazırlanıb. Son bir ildə gördüyü işlərə görə Gürcüstan, Moldova və müəyyən istisna ilə Ermənistan təriflənir. Azərbaycan, Ukrayna, Belarus isə tənqid olunur. Foyle deyib, biz Moldova, Gürcüstan və Ermənistanla danışıqlarda tərəqqi əldə etmişik. Assosiasiya sazişi ilə bağlı Azərbaycanla danışıqlar davam edir. Ukrayna ilə danışıqlar yekunlaşıb. Ancaq sazişi imzalamamışdan qabaq biz islahatlarda ədliyyənin ayrı seçkiliklə tətbiq olunması və seçki çatışmazlıqları ilə bağlı atılan addımları və tərəqqini görmək istəyirik. Üzünü Avropa Birliyinə tutan Foyle deyib ki, Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin Avropa Birliyinin dayağına ehtiyacı var. Mən əminəm ki, onlar ambisiyalı gələcəyə layiqdirlər. Belə gələcəyin şərtini də Foyle xatırladıb. Ölkənin perspektivi Avropa Birliyinin müqaviləsinin 49-cu maddəsində təsbit olunub. Əgər həmin ölkə bizim azadlıq, demokratiya və qanun aliliyi prinsiplərimizi bölüşürsə, xatırladaq ki, həmin 49-cu maddə Avropa Birliyinə üzvlük haqqdadır. Azərbaycan Fuelinin dediyi demokratiya prinsiplərini bölüşürmü? Azərbaycan haqda tərəqqi hesabatında konkret olaraq deyilir ki, Keçmiş dövrlə müqayisədə inkişafa baxmayaraq, Azərbaycan özünün demokratiya haqda öhdəliklərinə cavab vermək üçün səylərini davam etdirməlidir. Hesabatda demokratiya haqda öhdəliklər deyəndə nəyin nəzərdə tutulduğu da sadalanır. Deyirlər ki, buna o cümlədən seçki prosesi, insan haqlarının müdafiəsi və fundamental azadlıqlar ədliyyə sistemi daxildir. Hesabatda daha sonra bildirilir ki, Azərbaycan keçən ilki hesabatda göstərilən tövsiyələrin yalnız bir neçəsinə ünvanlanmış işlər görüb. Azərbaycan İnsan Haqları fəaliyyət planını həyata keçirməyə başlayıb, ədliyyə islahatlarını davam etdirib, söküntülər və evdən zorla köçürmə probleminə münasibətdə bəzi addımlar atıb. Azərbaycan Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi ilə əməkdaşlıq etmədi. Azərbaycan digər vacib tövsiyələrdə də tərəqqi etməlidir. Bunlar hesabatda deyilir, daha sonra Azərbaycana yeni tövsiyələr verilir. Tövsiyələr hansılardır? Azərbaycanın öz öhdəliklərinə və vəzifələrinə riayət etməsi haqda Aşbanın 13 yanvar 2013-cü il qətnaməsinin həyata keçirilməsini təmin etsin. 2011-ci ildə qəbul olmuş insan haqları fəaliyyət planını həyata keçirməkdə davam etsin. Madrid prinsipləri üzrə razılığa gəlinməsində Ermənistanla birgə səylərini artırsın. Defamasiya haqda qanunu qəbul etsin, bu qanun defamasiyaya və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini ləğv edir. Seçki qanunvericiliyini ATƏT, Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin tövsiyələrini uyğunlaşdırsın və bunun effektiv tətbiqini təmin etsin. Sərbəst toplaşma azadlığı, təşkilatlanma azadlığı və media haqda qanunvericilikləri beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmağı davam etdirsin və bunun tətbiqini təmin etsin. Jurnalistlərə və fəallara qarşı sıxışdırmaların istintaqlarında səylərini artırsın. Ədliyyəni müstəqil etməkdə səylərini artırsın. İctimai maliyyə idarəçiliyinin vacib məsələlərinə, xüsusilə büdcə ilə bağlı aşkarlığa və cavabdehliyə diqqət yetirsin. Hesabatda daha sonra deyilir ki, Azərbaycan ikinci antikorrupsiya strategiyasını yekunlaşdırıb, pul yuma və insan alveri ilə mübarizədə tərəqqi müşahidə olunur. Təhsil sahəsində artan sayda Azərbaycanlı tələbələr və araşdırmaçılar müxtəlif Avropa proqramlarından yararlanırlar. Və nəhayət hesabatın sonunda Dağlıq Qarabağ haqda deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar təəssüf ki, 2012-ci ildə yavaşıdı.
İlxan Nəsibli Ştefan Fülənin hesabatı ilə sizi tanış elədi, amma Fülə özü Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı nələri deyib mətbuat konferansında, bunu az sonra saat 8-də efirə gələcək kontekst proqramında ətraflı eşidəcəksiniz. Amma siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz Ştefan Fülənin hesabatı və Azərbaycanın qonşuluq siyasəti proqramında iştirakı ilə bağlı, bu görülən işlərlə bağlı siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstə keçdiyiniz istənilən mövzu ilə bağlı fikirlərinizi də belə bölüşə bilərsiniz. Ya da Azadlıq Radiosunun azadlıqradios.com-dakı internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrindəki müzakirələrə qatılmaqla şərhlərinizi yerləşdirməklə. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri Əli özünü Kürdəxanı qrupundan olduğunu təqdim eləməklə yazır ki, bunların hamısını burdan qovan kimi qovmaq lazımdır. Qərb təşkilatları Əliyevlərin bir nömrəli iş ortaqlardır. Bu hesabatların heç bir mənası yoxdur. Bunlar Azərbaycanın ya radikal islamçıların, ya ifrat millətçilərin, ya da kimlərin sektiyarına gətirib çıxaracaqlar. Bizə qərb təşkilatları deyil, qərb mədəniyyəti, elmi və əsl demokratik dəyərləri lazımdır. ATƏT kimi Avropa təşkilatları, evinizə gedin, siz yalancısınız, siz bu korrupsiyaya uğramış rejimdən pul əldə edirsiniz, pul qazanırsınız. Bu bir dinləyicimizin fikirlərdir, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həm 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə, həm də saytımıza və sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə gəlib şərhlərinizi yerləşdirməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir, siyasətlə bağlı bu qədər və indi də bugünün əsas mövzusuna, Noruz bayramına keçək. Noruz bayramının az öncə Azərbaycanda uzun illər qeyd olunduğunu və artıq UNESCO-nun da bu bayramı dünya qeyri-maddi irsləri siyahısına daxil elədiyindən danışdıq, amma
Novruz bayramı keçirmək bugün Azərbaycanlıya neçəyə başa gəlir? Məsələn, işləyənlər öz yerində Azərbaycanda hazırda ancaq pensiya ilə dolanan ailələr, hər ikisi pensiyacı olan ailələr və övladlarından da yardım görə bilməyənlər bu bayramı necə keçirirlər? Bununla bağlı Kəbir Andilavərinin reportajı.
Xədicə və Bayram Əlizadələr köhnə məhəllənin sakinlərdir. Özləri demiş yuxarı məhəllədə yaşayırlar. Qadının 65, kişinin 70 yaşı var. Xədicə Əlizadə düyü və yağ almışdım. Ərzaq torbası elə də ağır deyildi. Ancaq yuxarı məhəlləyə çıxdığından qadın tövçüyürdü. Deyir ki, bəlkə də bu şəhərdə ən az gəlirlə dolanan bizik. Ancaq bayrama hazırlaşmalıyıq. Xədicə Əlizadə deyir ki, həyat yoldaşı ilə özünü təqaüdüb birlikdə 200 manatdır. Ona görə ciblərinə uyğun bayram keçirəcəklər.
Bayram bazarlığına çıxmışıq, amma ki, çox bahalıqdır. Heç bir şey almaq mümkün olmur. 60 manat xərcləmişəm, amma hələ ki, bir şey ala bilməmişəm. Şəkər bura, paxlava pişirməliyəm. Bayramda şirniyyatı çox sevir.
Qadın danışır ki, qızı və oğlu ailə qurublar. Başqa ölkədə yaşadıqlarından illərlə onlarla görüşmürlər. Heç biz onlarına rahat etmək istəmirik. Öz həyatlarını yaşamalıdırlar, deyir ana. Xədicə Əlizadə deyir ki, mən əsl evdaram. Neçə aydır təqaüdlərindən 3 manat, 5 manat kənara qoyub, buğda alıb, 2 səməni göyərdib, evini səliqə səhmana salıb, 2 kişi otağını başdan ayağa təmizləyib.
Kişilə aramız yaxşıdır, yaxşı yola gedirik. Sadəcə problemimiz pulsuzluqdur. Pulun ucbatından bayramı da yaxşı ürəyimiz istəyə kimi keçirdə bilmirik.
Xədicə Əlizadə deyir ki, bundan əvvəlki illərdə olduğu kimi bayramda südlü plov bişirəcək.
Kişi quru balıq alacaq, quru balığından südlü aş bişirəcək. Başqa plov bizə görə deyil. Bir kişi də quru balıqlı aşı plovu çox sevir.
Bayram Əlizadə isə deyir ki, danışmaqla arası yoxdur. Qoy arvad danışın, ürəyini boşalsın deyir.
Çətinlikdir. Ancaq hər şey yeməklə deyil ki, arvad üçün tonqal qalayacam.
Yaxşı da, kişi, mən tonqaldan tullanalım.
Xədicə Əlizadə deyir ki, pullar az olsa da bayramı yaxşı keçirəcəklər.
Pulumuz az olsa da bu bayramı yaxşı keçirdəcək. Axı kişinin də adı bayramdır.
Mən bu cütlüyün şəklini çəkmək istədim. Razı olmadılar. Dedilər ki, birdən uşaqları görər. Hər ikisi dedi ki, istəmirik ki, onlar narahat olsunlar. Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzi hesablayıb ki, 3-4 nəfərlik ailə Novruz bayramını keçirmək üçün azı 250 manat xərcləməlidir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov keçən ay demişdi ki, Novruz bayramına qədər bütün təqaüdçülərin pensiyaları ödənəcək.
Kəbiran Dilavəri və Azərbaycanlılar təkcə pensiyacılar yox. Hamısı bayram süfrəsinə nə qədər xərcləyirlər bu bayram süfrəsində? Bunu Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğu ilə biləcəksiniz.
Harasa süfrə qalacaq, hara 90 manat, 100 manat azam pensiyacaq. Çünki xırdamırda alacaq.
Pensiyalı 200. O bayramı verəcək 90 manat, bayramlıq alacaq. Əla.
Bəs siz?
Hələ mən də ona razıyam, sizinlə də razıyam.
Təxminə, nə qədər pul olsa hələ evlə yaxşı açsın, ya, pul çox lazımdır. Da,
yəni, belə şeylərə mən fikir vermirəm, dəqiq deyə bilmərəm. Onu oturub, yox, bilmirik. Mən bilirəm ki, misal üçün, bilirsiniz, sizdən fərqli olaraq mənim cavan deyiləm. Mənim yadımdadır ki, biz bazarda alıb, qadınlar, yəni bütün qohum ağrabı yığışırdılar, pişirirdilər və sonra hər kəs bu payını götürdü. İndi belə deyirəm ki, o vaxt gedirsən, dükanda alırsan və salam.
Bilmirəm, hələ ki, 100 manatdan aşağı olmayacaq.
Tamam, baxır da, adam var ki, məsələn, 50 manata, 100 manata, baxır da, 30 manata indi. Kim qorbuna çıxır, şükür Allah, heç kim, yəni, belə məcərəcək, yəni, Allah heç kimin namud qoymaz. Allah böyüdür, yəni, inşallah, hərə qorbundan çıxandan, inşallah, yəni, süfrəsində balasını sevindirər bu bayram ərəfəsində, inşallah.
Nə bilim, indi, onlar da bir 50 manat, ondan çox olmaz. Hə, əsas fındıq qozdur, baxa, onlardakı rayondan gələndə, meyvəsi burada, hər şey burada, şükür Allaha, marketdən nə istəsəz almaq olur, kişmişi, qaysısı, nədir bu, cürbəcə xorəklər.
Baxır da indi kiminsə gücü nəyə çatırsa, bu gün alır, bayramı keçirir. O demək olmaz ki, indi kimsə nə qədər, kimin gücü nəyə çatırsa, onu eləyirlər. Evet. Axır çarşəmə eləmək üçün 25 manat gəlib çıxır, elə şey olar.
Şimdi Novruz neçəyə gəlir?
Novruz ondan da çox gəlir, bunun da aşı var, qorması var. Nəmə, düyüsü var, yağı var, mənim balam. Çox bahadır, çox. Mən bu aşağı salsınlar. Deyirəm, bu dəfə gəldim 10 manat aldım qozu, bir günlərsən 15 manatı deyirsən.
Bayram süfrəsi nə bilim, valla onu papadan soruşmaq lazımdır. 200 manat, 300 manat civarında, bax belə olar.
Məsələn, tutaq ki, mən bir əziz adam qonaq gələcəksə, mən tutaq ki, siz gəlirsiniz. Mən fikirləşməklə bunları elə qəbul edəyəm ki, bu, bu təmtəralı olacaq, əlbəttə ki. Məsələn, tutaq 5 manat bir şey alacaqımda, mən alacağım 25 manatlıq. Çünki siz varsınız orada.
Yox, mümkün deyil. Çoxsa olmasa, axı bir balaca olmalıdır da. Mümkün deyil, onu ki, ixtiyara salaq. İxtisas almaz da mümkündür, ona sürpriz olmalıdır. Bayram ərəfəsində hər şey sürpriz olsun. İstəyir olsun, cibində o bir şey olsun, olmasın, bu mümkündür.
Aş 100% olacaq qara ilə, bir də ki, paxlava. Özüm eləməsəm də belə, hər il hazırlaşıram ki, özüm eləyim, çünki yeganə bacardığım bir şirinyatdır. Pişirməsəm də alacaq.
Heç bir şeyi. Hazırlıqdan heç bir şey, hər şey olmalıdır süfrədə.
Şükür Allaha, demək olar ki, hər şey öz qaydasındadır, əmin-amanlıqdır, yəni hər bir şeyə şükür Allaha imkan var. Allahın nəyə badır, nə olacaq, Allahın verdiyindən eləcək.
Əziyyət çəkən sizsiniz, qadınlar, siz pişirirsiniz paxlavanı da, o digər gözəl yeməklərimizi. Biz isə yiyirik, ləzzət alırıq, ona görə hesab edirəm ki, heç nə lazımdır. Nə lazımdır? Onu da süfrənin üstünə. Düzdür, əlbəttə ki, mən başa düşürəm zarafatı üzərində, amma qiymətlər yaman qalxıb, çətindir.
Süfrədə nə lazımdırsa, nə yemək, içmək, nələrə ehtiyac varsa onlar olacaq, inşallah Allahın köməkliyinə. Maddi durum da ki, normaldır.
Hə, biraz paxlavanı az eləyəcəyəm, şəkər buranı az eləyəcəyəm. Cibimə də, cibimə baxacaq. Mən açıq deyirəm. Mən indi pensiyonerəm, mən indi bir ay onunla yaşamalıyam. Nəvələrim var, onlara da nəsə bir bayram şey almalım. Həmişə bayramlarda əvvəl o vaxtlar, mənim 72 yaşım vardı. Biz həmişə nəvələrə, uşağa, gəlinə təzə bir şey alırdıq. İndi o onu ala bilmirik.
O Noruz bayramında lazım olan şeylər alınmalıdır. Lazım, məsələn, Noruz bayramı nədir ki? Qozdur, fındıqdır, kişmişdir, şabalıqdır, sonra düyürdür və düyülərdir. Sonra bizim süfrəmizə nə layiqdir olardı. Məsələn, başqa yerlərdə mən olmuşam, eləmişəm. Valla, bizim o yediyimizi, bizim içdiyimizi onlar eləmirlər. Eləmirlər, yox, eləyə bilmirlər. Onların mətbəxi ilə güclüdür.
Bu, Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğuydu. Novruz bayramı, Novruz süfrəsi neçəyə başa gəlir? Onunla bağlı dinləyicilərimiz də təbrik eləyirlər ki, Azadlıq Radiosu və təbrik eləyə bilmədiyimiz bütün kollektivinizi təbrik eləyir və Allah ürəyinizə versin və bu təbrikləri də elə dinləyicilərimizə də ünvanlayırıq. Azərbaycanın başqa yerlərində Novruz bayramı, İlaxır çərşənbəsi necə keçib? Bakıda Novruzla bağlı nələr olub? Bütün bunları video reportajlarla görə bilərsiniz öz gözlərinizlə Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə ya da Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləməklə. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarışa verib tapın və Azadlıq Radiosunun 7 gün boyu fasiləsiz yayınlanan verişlərini izləyə bilərsiniz. Ya da Türksat Pekində Media TV kanalında həftəlik Azadlıq Radiosunun telejurnalını izləyə bilərsiniz. Bazar günləri saat 8:35-də axşam və bazar ertəsi də səhər 8:35-də təkrar olmaq şərti ilə.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bayramdan danışdıq, amma artıq bu bayramı da, bundan öncəki bayramı da, yeni ili də işsiz keçirən bir adamdan danışacaq və özünün iddiasına görə Azərbaycanın Şirvan şəhərində uşaq bağçasında çalışıb, amma rüşvətlə mübarizə aparmağa çalışdığı üçün işdən çıxarılıb.
O mənə dedi ki, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, sənin torbu Camalov çoxdan tikib, Ağayev çoxdan tikib. Biz sənə əvvəlcədən 2 dənə töhmət vermişik.
Ofeliya Bayramova 28 ildir ki, Şirvandakı Bənövşə uşaq bağçasında tərbiyəçi işləyirmiş. Ötən il dekabr ayında müdürə onu işə gedikməsinə əsas gətirərək işdən çıxarıb. O işdən çıxarılma səbəbini uşaqların azuqəsinə göz dikən müdürələrlə mübarizədə görür. Yeni bağça müdürəsi Pərşan Novruzova ilə də probleminin məhz bu səbəbdən olduğunu deyir.
Tərbiyə elədiyim uşaqlar apellyasiya məhkəməsində işləyirlər, orqanlarda işləyirlər. Xəstəxanalarda xirurq işləyirlər, stomatolog işləyirlər. Mən öz böyüdüb tərbiyə, savad verdiyim uşaqlarla fərəhlənirəm. Korrupsiyaya qarşı mübarizə apardım 500 saylı bələşi uşaq baxçasının müdirəsi ilə. Artıq dözə bilmədim. Bu korrupsiya uşağın birini 200 manata götürür baxçaya. Ayrı uşaqlardan 10 manat, 20 manat valideynlərdən baxça haqqı alır. Prezidentimiz televizorda elan edib ki, baxçalar pulsuzdur.
Ofeliya Bayramova işə bərpası iddiası ilə Şirvan məhkəməsinə müraciət edib, iddiası təmin olunmayıb. Hazırda məhkəmə qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verib. Pərişan Novruzova isə indi yeni Şirvandakı 2 sayrı uşaq bağçasında müdürə işləyir. Məsələyə münasibət bildirərək dedi ki, bir nəfəri korrupsiyaya görə işdən çıxarırlarsa, qollarını qandallayıb polisə aparırlar. Daha başqa bağçaya müdürə təyin eləmirlər.
Mən qürurumdan utanıram, xəcalət çəkirəm. Gedim hansı qonquma deyim ki, mənə 5 manat, 10 manat ver, mən dolanım. Mən utanıram. Heç kimlə istəmirəm. Alçalım, şəxsiyyətimi alçaldım, balalarımın şəxsiyyətini alçaldım. Oğlanlarım ailə təhsili, heç bir yerdə işləmir, iş tapmıram. Şirvan şəhərində hansı idarəyə gedirsən, korrupsiya baş alıb gedir. Hamı pul istəyir. Mən maaşa baxan adamım. Yoldaşım 2 dəfə infarkt keçirdi. Yoldaşım işləməyə gücü yoxdur. Yoldaşım işləmir. Mən neyim? Mən dərdimi kimə deyim?
Ofeliya Bayramovanın qonşuları məsuliyyətində olan uşaqların valideynləri ondan razıdırlar. Müəllimənin tezliklə işə qaytarılmasını gözləyirlər.
Qonşu kimi yaxşıdır. Например, pis görməmişəm.
Mən Ofeliya xanıma sözünü öz evladımı həvalə eləmişəm bir aralar. Çox sevirəm. Yaxşı müəllimədir. Yəni heç bir mənfi rəyimiz olmayıb heç vaxt.
İki nəvəm idi. Birinə Ofeliya müəllimə baxırdı. Uşaq özü də bu dəqiqə əl çəkmir ki, Ofeliya müəllimə nə vaxt gələcək, Ofeliya müəllimə nə vaxt gələcək. Mən onun məşğələsində iştirak eləmişəm, yazmışam ora sözlərimi. O qədər gözəl təəssüratla ayrıldım orada dərs məşğələsində.
Mənim qardaşımın babasının Ləbiki Baxça müəlliməsi olub. Çox gözəl insandır. Həm qonşuluqda, həm işində. Baxçada da uşaqlarına gözəl davranışı var. Gözəl insandır bir sözlə.
Belə və sonda Azərbaycanda 100 il əvvəl Novruz bayramında qadınlar nə geyinirdi? Amma bu geyimləri indi hardan alıra bilərsiniz, ondan danışacağıq.
Al-əlivan rənglər, göz oxşayan biçim və bunları özündə birləşdirən Azərbaycan xanımı. Milli geyimlər bir anlıq insanı keçmişə aparır. Rənglərə, libasların formasına baxıb, regionların zövqünü, seçimini müəyyən etmək olur.
Bu günlərdə geyimlərdə yasaq deyilən bir şey yoxdur, amma yəqin ki, qədimdə gənclərimiz, gənc qızlarımız, gəlinlərimiz Novruz bayramlarına xüsus olaraq hazırlaşıblar və onlar daha çox əl-əlvan geyiniblər.
Novruz bayramı ərəfəsində milli geyimləri nümayiş edən Bakı Milli Geyim Evi ənənəsinə sadiq qalıb, ənənədən gələcək deviz ilə həm geyimlərdəki milliliyi saxlayıb, həm də biraz dəyişiklik edib.
Milli geyimlərin biz kesimlərinə çox diqqət yetiririk. Çünki kesimləri qorumaq, gələcək nəsillərə ötürmək bizim borcumuzdur. Amma əlbəttə ki, bir müasir milli geyim evi olaraq müəyyən yeniliklər də eləyirik. Hər hansı bölgələrin geyimlərini bir-birləri ilə qarışdırırıq. Daha maraqlı, daha fərqli bir şeylər üzərə çıxarmaq üçün. Amma o bugündəlik həyatda istifadə elədiyimiz milli geyimlərdir. Geyim milli geyimdir, kəsimi millidir və rənglərdə də, parçaların istifadə olunmasında da bunun xarası, məxmərisi, ipəyi və bu parçaların seçimində də milli geyimlər üçün istifadə olunan parçalar standart parçalar deyil. Bunlar da xüsusidir.
Bu geyimlərin ərsəyə gəldiyi geyim evində hazırda iş gedir. Onlar növbəti dəfləyə hazırlaşırlar. Hazırda tikilən Şəki geyiminin bir hissəsidir. Onun qıraqları sarı qırcığa ilə dövrələnir və dəridən boyunluq vurulur. Bakı Milli Geyim Evinin yaradıcısı Könül Vəlibəyli deyir ki, milli geyimlərin tikilməsində ən çətini zaman, parça axtarışı və bəzək düzəyin tapılmasıdır.
Biz Azərbaycanda demək olar ki, milli geyim üçün nə parça, nə bəzək əşyaları, onların tesmaları heç birini tapa bilmirik, hamısı xaricdən gətirilir və bunları biz gedirik, axtarırıq, tapırıq, gətiririk, onları tikib üzərə çıxarmaqdır. Əlbəttə ki, yavaş-yavaş tələbat var milli geyimə, maraq var, amma yenə də onun hazırlanması bəzən deyirlər ki, milli geyimdir də, amma düşünmürlər ki, bir milli geyim üçün neçə metrələrlə parça gedir, bir milli geyimin üzərində nə qədər əziyyətimiz var, əl işimiz var, göz nuru var, yəni çox əziyyətli bir işdir.
Nümayiş olunan geyimlər 5 bölgəni sərgiləyir. Naxçıvan, Qarabağ, Şəki, Borçalı və Bakı. Modelyer Könül Vəlibəyli heç bir bölgə arasında zənginliyinə görə seçim edə bilmir.
Amma Qarabağ geyimlərini xüsusilə vurğuluyor.
Həmişə deyirlər ki, Azərbaycanın geyimlərinin mədəniyyəti Qarabağdan gəlib. Yəni, Qarabağ geyimləri o qədər zəngin olub, o qədər gözəl olub, o qədər rəngarəng olub ki, xanımlar o qədər bərbəzəhli geyiniblər, xüsusi olaraq Qarabağ xanımlar üçün Çindən ipəklər, sonra nə bilim, dünyanın hər bir yerindən fərqli bəzək əşyaları gətirilib, xüsusi hazırlanıbdır. Daha çox rəngarəng geyimlər Qarabağ geyimləridir, amma necə deyə, ayıra bilmirəm.
Belə, Vüsal Əlbəylinin reportajıyla Kontekst burada başa çatdı. Axşam saat 8-də bir də görüşəcəyik və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutacaqsınız. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov, hələlik. Azadlıqda qalın və bir daha Noruz bayramınız mübarək olsun.